Χαίρετε. Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της ελληνικής θρησκείας και της Εκκλησίας των Ελλήνων στο θρήσκευμα. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Το ζήτημα του κρατικού μονοπωλίου που έχουν οι κατακτητές της πατρίδος μας στον τομέα της παιδείας. Πριν συνεχίσω όμως αναλύοντας αυτό το ζήτημα, θα ήθελα να αφιερώσω αυτή την εκπομπή σε ένα ζευγάρι Ελλήνων στο θρήσκευμα, στην Εκάτη και στον Περσέα, δύο Έλληνες που ζουν στη Φιλανδία και βρίσκονται σε μία πολύ δυσχερή θέση, διότι η εκεί Φιλανδή κοινωνική λειτουργή, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό τον όρο, τους έχουν απαγάγει το παιδί, διότι όχι μόνο στη Φιλανδία, αλλά και σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης έχει επικρατήσει ένα σταλινικό καθεστώς όπου κάποιοι παριστάνουν τους κοινωνικούς λειτουργούς παραβιάζοντας το άσυλο των οικογενειών και αρπάζοντας τα παιδιά. Ευχόμαστε στην Εκάτη και στον Περσέα να καταφέρουν γρήγορα να πάρουν την Αριάδνη Μεθυμναία, την κορούλα τους, 4,5 ετών πίσω από τα αρπακτικά χέρια των Φιλανδών κοινωνικολειτουργών, εντός εισαγωγικών των κοινωνικολειτουργών. Λοιπόν, συνεχίζουμε την ανάλυσή μας πάνω στο ζήτημα της λεγόμενης δωρεάν παιδείας. Αυτή η φράση χρησιμοποιείται διαρκώς από το κατοχικό καθεστώς ως πρόσχημα για να ξεκινήσει μία φορολογική επιδρομή εναντίον των Ελλήνων. Αυξάνονται οι φόροι με το πρόσχημα ότι πρέπει να πληρωθούν αυτές οι κοινωνικές υπηρεσίες. Και χρησιμοποιούν τη φράση δημόσια και δωρεάν. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει δημόσια, υπάρχει κρατική παιδεία και μάλιστα μονοπωλιακή. Δεύτερον, δεν υπάρχει δωρεάν παιδεία, διότι απλούστατα γίνεται παρακράτηση από το φόρο μισθωτών υπηρεσιών προκαταβολικός των χρημάτων που θα ξοδευτούν στην παιδεία. Άρα λοιπόν δεν τίθεται ζήτημα δωρεάν παιδείας. Η κρατική παιδεία, η μονοπωλιακή κρατική παιδεία, η οποία βρίσκεται στα χέρια των αζωραίων κατακτητών, προκαλεί ένα σωρό βλάβες στις ψυχές και το μυαλό των νεαρών Ελλήνων. Αυτό είναι το χειρότερο κακό. Αλλά δεν σταματάει εκεί. Οι Έλληνες πολίτες δεν έχουν το δικαίωμα να μαθαίνουν ποιο είναι το κόστος αναμαθητή. Δηλαδή, για έναν μαθητή που πηγαίνει σε ένα σχολείο, πόσο είναι το χρηματικό κόστος. Πόσα χρήματα δαπανήθηκαν για το σχολείο, για το μισθολόγιο των δασκάλων, για τα λειτουργικά έξοδα που έχει ένα σχολείο, για τα αναλώσιμα που χρησιμοποιεί. Και αυτό το κόστος να το διαιρέσουμε δια του αριθμού των μαθητών που φοιτούν στο συγκεκριμένο σχολείο. Δίχως να ξέρουμε αυτό το κόστος, δεν μπορεί να παρουσιάζεται μία κυβέρνηση και να λέει ότι απαιτεί αυτά τα χρήματα για να καλύψει τις δαπάνες για την παιδεία, χωρίς να γνωρίζουμε το κόστος αναμαθητή και όχι μόνο αναμαθητή, Πρέπει να ξέρουμε και το κόστος ανασχολείο. Πρέπει να ξέρουμε και το κόστος ανανομό. Μόνον έτσι μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις. Μόνον έτσι μπορούμε να ξέρουμε εάν η κυβέρνηση υπερτιμολογεί τις λεγόμενες κοινωνικές υπηρεσίες που μας παρέχει και στην πραγματικότητα μας κλέβει με ένα πρόσχημα δήθεν ότι το κάνει για να βοηθήσει το λαό. Το κακό όμως δεν σταματάει εκεί. Οι Έλληνες γονείς δεν έχουν την επιλογή σχολείου. Το κατοχικό καθεστώς ορίζει ότι εκεί που κατοικεί ο μαθητής, εκεί θα πάει σχολείο. Με αποτέλεσμα, εάν ένας μαθητής έχει την ατυχία στο σχολείο της περιοχής του να έχει αλλοφίλους, αλλοθρίσκους και μισέλληνες καθηγητές, να μην μπορεί να κάνει τίποτα άλλο παρά να τους ανεχθεί. Οι Έλληνες γονείς δεν έχουν ούτε το δικαίωμα στον έλεγχο της κατανομής των κονδυλίων. Κάθε χρόνο στον κρατικό προϋπολογισμό αποφασίζεται ένα κονδύλι για την παιδεία. Το πώς θα κατανομηθεί αυτό το κονδύλι, το πόσα χρήματα θα πάρουν οι επαρχιακές σχολές, τα πόσα χρήματα θα πάρουν οι ερευνητικοί οργανισμοί, τα πόσα χρήματα θα πάρουν τα δημοτικά σχολεία, οι βρεφονιπιακοί σταθμοί, όλα αυτά τα αποφασίζουν 50 γραφειοκράτες του Υπουργείου Παιδείας. Όμως οι Έλληνες γονείς που καταβάλουν αυτά τα χρήματα δεν έχουν λόγο. Δεν τους επιτρέπεται να έχουν λόγο. Και αυτό το έγκλημα πρέπει να σταματήσει. Οι Έλληνες πολίτες δεν έχουν ούτε το δικαίωμα να ελέγχουν τα σχολικά βιβλία. Οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων δεν μπορούν να απορρίψουν ένα βιβλίο ιστορίας το οποίο εμπεριέχει ανθεληνικές αναφορές. Και εκεί ακριβώς είναι το πρόβλημα με την λεγόμενη δωρεάν και δημοσία παιδεία. Επιβάλλεται ένα βιβλίο ιστορίας και οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων δεν μπορούν να επιλέξουν ένα άλλο βιβλίο. Συνεπώς, όταν εμφανίζεται ο φοροεισπράκτορας της κατοχικής κυβερνήσεως και απαιτεί να κλέψει την περιουσία του ελληνικού λαού, πρέπει να υπερασπιστούμε την τιμή και την περιουσία μας. Πρέπει να αρνηθούμε την καταβολή των φόρων. Η κατοχική κυβέρνηση δεν μας ρωτά για τίποτα. Ούτε και εμείς πρέπει να τη ρωτάμε για τίποτα. Ούτε και εμείς πρέπει να ζητάμε τη γνώμη της. Η κυβέρνηση αρπάζει την περιουσία του ελληνικού λαού, αδιαφορώντας για τα δικαιώματα των φορολογουμένων. Απαιτεί να κατάσχει τα χρήματα των Ελλήνων, αδιαφορώντας για τη δική της πλευρά της συμφωνίας. Ανύπαρκτη αστυνομία, ανύπαρκτη δημόσια υγεία, ανύπαρκτες οι δημόσιες συγκοινωνίες. Κι όμως, όσο χειρότερες υπηρεσίες παρέχει η κατοχική κυβέρνηση, τόσο υψηλότερους φόρους απαιτεί. Η απάντηση της Εκκλησίας των Ελλήνων στο θρήσκευμα είναι μία και πρέπει να γίνει γνωστή σε όλους τους Έλληνες. Ούτε ένα ευρώ φόρους, ούτε μία δραχμή, ούτε ένα ευρώ στους κατακτητές. Πρέπει πάση θυσία να κρατάμε αυτά τα χρήματα για τη δική μας ασφάλεια, για τη δική μας υγεία, για τη δική μας παιδεία. Εάν δίνουμε τα χρήματά μας στους εχθρούς του έθνους, δεν θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε ούτε ως έθνος, ούτε ως πολιτισμός. Πρέπει πάση θυσία να προστατεύσουμε το εισόδημα των νέων Ελλήνων. Πρέπει πάση θυσία να προστατεύσουμε το εισόδημα των ηλικιωμένων Ελλήνων. αυτό που αποκαλεί ο κατακτητής φόρο δεν είναι τίποτα άλλο από κλοπή. Θέλουν να μας κλέψουν. Θέλουν να μας γονατίσουν. Και εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αρνηθούμε να γονατίσουμε μπροστά τους. Να αρνηθούμε να υποστούμε τη δική τους λαιλασία. Έρωστε και ευδαιμονείτε.